Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке чуете. Викторија влезе во првиот од седомте дена заклучување откако синоќа беа евидентирани 4 нови случаи во Мелбурн. Обединетите нации објавија дека треба да започнат истрага за 11-дневниот конфликт меѓу Израел и Хамас во Газа. Пендаровски и Радев вчера во Рим заедно положија венец на плочата во црквата Санта Марија Маджоре. Јас сум Ирена Трајковска, вие сте со SBS на Македонски и вестите за 28 мај. Започна 7-дневното заклучување во Викторија во обид да се ограничи ширењето на новиот кластер во северните предградија на Мелбурн. Ограничувањата стапија на сила на полнок откако државата забележа 4 нови случаи поврзани со кластерот Виталси, со што бројката се искачи на 30. Жителите ќе можат да го напуштат домот само за 5 причини: да купуваат храна и намирници, да обезбедуваат или да добиваат нега, да вежбаат, да работат или учат, ако тоа не може да го сторат од дома, и да се вакцинираат или тестираат. Вршителот на должноста премиер Джеймс Мерлино изјави дека вирусот ќе излези од контрола ако движењето на луѓето не е ограничено.
With 10,000 primary and secondary contacts cases with more than 150 exposure sites right around the state of Victoria, we've got to act now. In just 24 hours the number of cases has doubled. So unless something drastic happens, this will become increasingly uncontrollable.
Премиерот Скот Морисон изјави дека на Викторија и се нуди подршка преку донирање на дополнителни 130.000 дози на вакцини кои ќе бидат дадени на државата.
The next 7 days in Victoria will be very challenging. And of course, we are very mindful of the distress and the difficulty that this will impose upon people right across Victoria as a result of what is being described rightly, I think, by the acting premier as a circuit-breaking lockdown.
Државата исто така ќе ги отвори своите центри за вакцинација за да им овозможи на оние од 40 до 49 години да добијат својата доза од вакцината Pfizer. Западна Австралија, Јужна Австралија и Тасманија објавија строго затворени граници со Викторија по последното избувнување на COVID-19. Влезот ќе биде дозволен за жителите кои се враќаат како и на одредени категории патници, но истите ќе мора да бидат во карантин 14 дена. Премиерката Анастасија Палаше изјави дека секој што бил во Викторија од 11 мај и се враќа во Квинсленд, ќе треба да влезе во хотелски карантин. Полицијата ќе ги пресретнува летовите на аеродромот за да провери од каде пристигнуваат патниците. Нов Јужен Велс и Северната територија бараат оние кои пристигнуваат од одредени жаришта да поминат задолжителен карантин и тестирање. Кина возврати на обидите на Австралија да интервенира во случајот на притворениот писател Јанг Хингџун, кој е обвинет за шпионажа, но деталите за случајот остануваат во тајност. Портпаролот за надворешни работи Џао Лиџијан изјави дека случајот вклучувал државни тајни и дека судењето не можело да биде отворено за јавноста.
We firmly reject Australia's groundless moves to disrupt China's handling of the case in accordance with the law and to meddle in our judicial sovereignty. We have made solemn representation to the Australian side about this.
На австралискиот амбасадор во Кина, Грем Флетчер, во Пекинг му бил забранет влез на судењето на доктор Јанг, кој е австралиски државјанин роден во Кина.
This is deeply regrettable and concerning and unsatisfactory. We've had long-standing concerns about this case, including lack of transparency, and therefore have concluded that it's an instance of arbitrary detention.
Доктор Јанг, кој е познат онлайн блогер, пишувал за кинеската и американската политика, но исто така напишал и серија шпионски романи пред да биде притворен пред 2 години. Доколку биде осуден, на Јанг му се заканува затворска казна од најмалку 10 години под обвинение за загрозување на националната безбедност. Министерката за надворешни работи на Австралија, Марис Пейн, му напиша писмо на својот ирачки колега Фуад Хусеин, во кое повика на ослободување на притворениот австралиски државјанин Роберт Петер. Инженерот Петер, 50 дена, бил притворен без обвинение во Багдад, откако отпатувал за Ирак да работи на изградбата на новото седиште на Централната банка на земјата. Министерката Пейн рече дека австралиските дипломати тесно соработуваат со ирачките власти и барат објаснувања во врска со жалбата против господинот Петер. Новите докази објавени од Дафодил Центарот откриваат дека ризикот од рак се зголемува со секоја испушена цигара, дури и за повремените пушачи. Ризикот од рак на белите дробови се зголемува за скоро 10 пати кај австралиците кои пушат од 1 до 5 цигари дневно. Нодите покажале дека пушењето тутун значително го зголемува ризикот од 12 видови на рак и дека еден од 7 сегашни пушачи ќе добијат рак на белите дробови во текот на нивниот живот. Резултатите се добиени од студија на Институтот Сакс за луѓе на возраст од 45 години и повеќе, една од најголемите тековни студии за здравјето и старењето во светот, која испитува над 250 000 австралици. Вчера заврши заедничката дводневна посета на председателите на Македонија и на Бугарија, Стево Пендаровски и Румен Радев на Рим, по повод 24 мај, денот на македонските и сесловенски просветители и учители, браќата Кирил и Методи, односно чествувањето на гробот на Свети Кирил. Пендаровски вчера во базиликата Сан Клементе положи цвеќе на гробот на Свети Кирил, соопшти кабинетот на шефот на државата. Предходно Пендаровски имаше аудиенција кај папата Франциск, на кого му подари дрес на македонската фудбалска репрезентација со неговото име испишано на кирилица. Кабинетот на председател соопшти дека на средбата биле истакнати одличните билатерални односи меѓу Македонија и Светата столица. Вчера и завчера во Македонија гостуваше германскиот министер за Европа Михаел Род, кој дал поддршка за отворање на европската врата за Македонија во јуни и кој се сретнал и со Христијан Мицковски. Во партиското соопштение на ВМРО-ДПМН се вели дека Мицковски го запознал Род со политичката ситуација во земјава, но и со, како што стои во соопштението, недемократскиот однос на власта. Министерот Род имаше средба и со премиерот Заев, кому му рекол дека Германија активно ја поддржува македонската евроинтеграција. Британскиот здравствен секретар ги негираше тврденијата на поранешен врвен соработник дека лажел свои колеги за време на пандемијата на COVID-19. Доминик Камингс, некогашен близок советник на Борис Джонсон, за истрагата изјавил дека Мет Ханкок погрешно го информирал премиерот дека болните жители од центрите за стари лица се тестираат за вирусот пред да бидат вратени во нивните домови. Господинот Ханкок пред парламентот изјавил дека тврденијата се сериозни, но невистинити.
I've been straight with people in public and in private throughout. Every day since I began working on the response to this pandemic last January, I've got up each morning and asked, what must I do to protect life? That is the job of a health secretary in a pandemic.
Портпаролот за здравство од опозицијата Джонатан Ейнсфорд рече дека доказите кон господинот Камингс, кој се откаже од позицијата минатиот ноември, покренале клучни прашања во врска со пандемијата.
Families loved lost ones and have been let down by this government, this prime minister and this health secretary. But the truth matters. These families and the country deserve clear answers from the health secretary and the prime minister today.
Борис Джонсон одби да даде дополнителен коментар во врска со наводите на господинот Камингс, кој изјави дека Джонсон предпочита да ги остави телата да се натрупуваат пред да наметне ново заклучување на државата. Високиот комесаријат на Обединетите нации за човекови права вели дека е можно Израел да извршил воени злосторства во последниот конфликт со милитантната група Хамас. Отворајќи го состанокот во Женева со тема за проблемите на палестинците, Мишел Бачелет ја опишала 11-дневната пресметка како најзначајна ескалација на непријателствата во овие 7 години. Таа вели дека израелските удари во појасот Газа може да представуваат воени злосторства, доколку се смета дека се недискриминирани и непропорционални во влијанието врз цивилите.
While I welcome the ceasefire of 21 May, it is clear that unless the root causes of this violence are addressed, it will sadly be a matter of time until the next round of violence commences, with further pain and suffering for civilians on all sides.
Госпогицата Бачелет вели дека неселективниот ракетен напад од Хамас за време на конфликтот исто така било кршење на правилата за војна, како и локацијата на воените действија во густо населените цивилни области, што представува кршење на меѓународното хуманитарно право. Од најновата курсна листа, еден австралиски долар денеска се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,74 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 49,92 македонски денари, додека 1 евро за 61,03 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота 29 мај, во Перт врнежливо и можна бура максимално 21, во Аделаид делумно облачно максимално 18, во Мелбурн делумно облачно максимално 14, во Хобарт делумно облачно максимално 13, во Камбера претежно сончево максимално 13, во Сидни можен дожд со максимално 17, во Брисбен делумно облачно температура до 21, во Дарвин сончево максимално 32 и во Алис Спрингс утринска слана и сончево во текот на денот и максимално 20.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.